Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Karibu msikilizaji katika matangazo yetu ya alfajiri yanayoanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Mimi ni Mary Mgawe.
Na mimi ni Harrison Kamau, nikukaribisha katika matangazo yetu ya leo, ikiwa ni Jumatatu Novemba 9 mwaka wa 2015. Karibu sana.
Na katika matangazo ya Kumekucha Afrika hivi leo tunakuarifu kuwa wakazi wa eneo la Chibitoke nchini Burundi bado wanaathiriwa na mashambulizi kutoka kwa watu wasiojulikana, huku serikali ikiwa katika msako wa kutaka watu kusalimisha silaha.
Tunaweza tukajulisha kwamba msako huu unafanyika professionally, watu wasije kuzingizia idara za usalama kwamba kuna nguvu zinazozidi kiasi.
Na katika habari nyingine, jamii ya Wanubi yafanya sherehe za utamaduni wao. Lengo ni nini?
Kwa kumbusha jamii za Kinubi, hasa wale ambao wako mbalimbali kidogo, ili wasitupe ile utamaduni wao.
Hivyo ni vidokezo vya habari zetu, mpenzi msikilizaji, lakini unaweza kufuatilia matangazo yetu kupitia www.voaswahili.com. Tunaanza na habari za dunia zikisomwa na mwenzangu Harrison Kamau.
Watu wenye bunduki Jumamosi wameshambulia na kuua takriban watu 9 katika mgahawa mmoja mjini Bujumbura, Burundi. Walioshuhudia wanasema kuwa washambuliaji hao waliingia watu walipokuwa wameketi nje na kuagiza kuingia ndani ya jengo kisha kuwafyatulia risasi, ambapo watu 7 walikufa hapo hapo wakati wengine 2 wakifariki kutokana na majeraha. Mashahidi pia wanasema washambuliaji hao walikuwa wamevalia sare za polisi. Wasiwasi wa kimataifa unaendelea kuongezeka kutokana na ongezeko la ghasia nchini humo tangu Rais Pierre Nkurunziza alipochaguliwa kwa muhula wa 3. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje wa Marekani John Kirby amesema kuwa Marekani ina wasiwasi kufuatia matamshi yenye uchochezi kutoka kwa baadhi ya viongozi wa kiserikali pamoja na msako wa kiusalama uliofanywa mwisho wa juma, mambo ambayo yana hatari ya kuchochea ghasia nchini humo. Rais wa Mambo ya Nje wa Burundi amesema ni makosa kwa watu kusema kuwa changamoto za kiusalama na kisiasa zinazoikumba nchi hiyo huenda zikapelekea mauaji kama yaliyoshuhudiwa mwaka wa 1994. Jamii ya kimataifa imeeleza wasiwasi wake kutokana na hali ya ghasia nchini Burundi. Umoja wa Afrika umeonya kuwa hali hiyo isipoangaliwa inaweza kuyumbisha nchi na kuathiri eneo zima. Kwenye mahojiano na VOA, Waziri Alan Nyamitwe amesema serikali yake inaelewa wasiwasi wa jamii ya kimataifa. Amesema nchi yake imekumbwa na matukio ya kujuta katika siku za karibuni, lakini pia ameonya kuwa hiyo sio sababu ya kutosha kulinganisha matukio yaliyotokea Burundi. Maelfu ya watalii kutoka Ulaya wanaondoka mji wa kitalii wa Sharm el-Sheikh kufuatia mkasa wa ndege ulioua mamia ya watalii kutoka Russia mwishoni mwa mwezi uliopita. Waziri wa kigeni wa Uingereza Philip Hammond amesema kufikia Jumapili watalii 5,000 wa Uingereza walikuwa wameondoka kutoka eneo hilo lililo karibu na bahari ya Shamu. Rais wa Russia Vladimir Putin wiki iliyopita aliamuru serikali yake kuweka mikakati ya kusafirisha wa Russia walioko Misri. Naibu waziri mkuu Arkady Dokhovich amesema Jumamosi kwamba hadi watalii 80,000 kutoka Russia walikuwa wametembelea Misri, ikiwa ni mara 2 ya idadi iliyokisiwa awali. Afisa wa Russia amesema kufikia Jumapili takriban wa Russia 11,000 walikuwa wamerudi nyumbani. Kufuatia ajali hiyo iliyoua watu wote 224 waliokuwa ndani ya ndege hiyo ya kampuni ya Metrojet, makampuni mengi ya ndege kutoka Ulaya yamesitisha au kupunguza safari za ndege kuelekea kwenye peninsula ya Sinai. Na kampeni rasmi za uchaguzi wa rais nchini Uganda zinaanza hivi leo, wakati wagombea wakiwa pamoja na rais aliye madarakani Yoweri Museveni na waziri mkuu wa zamani Patrick Amama Mbabazi, kadhalika mkuu wa upinzani Dr. Kizza Besigye, wamekamilisha kuimarisha timu zao za kampeni. Mwandishi wa VOA Peter Kloti ametuandalia ripoti ifuatayo inayosomwa na mwenzangu Aida Isa.
Kampeni za uchaguzi wa rais zinatarajiwa kukamilika Februari 16 mwaka ujao. Hayo ni kwa mujibu wa tume ya uchaguzi wa Uganda. Tume hiyo imeonya wagombea wote wanane kuwa wakati wanapofanya kampeni zao kuto kutumia lugha zenye kuleta mgawanyiko wa kikabila au kidini ambao unaweza kuleta hali ya mivutano na kupelekea ghasia. Maafisa wanasema tume hiyo ya uchaguzi imeeleza kuwa inatekeleza hatua za kuhakikisha uchaguzi wa rais utakuwa wazi, huru na wa haki. Jotham Taremwa, msemaji wa tume uchaguzi, anasema tume hiyo imetia saini waraka wa makubaliano na vyama vya kisiasa kuwahimiza kufuata maelezo ya makubaliano hayo. Bwana Taremwa anasema hilo linahakikisha utaratibu upo sawa kwa wote katika harakati za kuwania kura za rais. Hata hivyo, makundi ya upinzani yameshtumu idara za usalama nchini humo kwa upendeleo na kumtetea Rais Museveni na chama chake tawala cha National Resistance Movement NRM. Bwana Taremwa wa tume ya uchaguzi anakana dai hilo.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC, tukiendelea nazo habari muhimu za dunia. Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu yuko safarini kuelekea hapa Washington, ikiwa ziara ya kwanza tangu Marekani na mataifa mengine matano kutia saini mkataba wa nyuklia na Iran. Bwana Netanyahu atakutana na Rais Barack Obama leo Jumatatu. Mazungumzo yao yanakuja wakati muhimu kwa Israel, ambapo ingali inatathmini mkakati huo wa kimataifa wa nyuklia na mpinzani wake Iran, pamoja na ghasia zinazoendelea kutoka kwa Palestina. Kiongozi huyo aliyekuwa akipinga mkataba huo aligadhabisha White House mwezi Machi aliposihi baraza la Congress linaloongozwa na wa Republican kuupinga mkataba huo. Saa chache kabla ya kuondoka Israel, Netanyahu alidokeza kuwa mkutano wake na Obama utaangazia masuala ya kieneo pamoja na kuimarisha usalama wa Israel. Israel hupokea zaidi ya dola bilioni 3 kila mwaka zikiwa kama msaada wa kijeshi. Maafisa wamesema Netanyahu anatumai msaada huo utaongezwa hadi bilioni 4 au hata 5 mwaka ujao. Kiongozi wa kanisa Katoliki Papa Francis amesema kuwa kuvuja kwa habari muhimu za Vatican ni kosa la jinai ambalo halitamzuia kuendelea na marekebisho ya kanisa hilo. Kiongozi huo ametoa matamshi hayo Jumapili mbele ya maelfu ya waumini kwenye uwanja wa St. Peter's baada ya watu wawili wanaoshukiwa kutoa habari kukamatwa wiki iliyopita. Taarifa zilizotoka kwenye nyaraka zilizoibwa zilitumika kuandika vitabu viwili venye majina ya Merchant in the Temple, kilichoandikwa na Gilanguigi Nuzi, na kingine cha Avaliche kilichoandikwa na Emiliano Fittipaldi. Vitabu hivyo vinaeleza kwa kina kuhusu mapungufu ya utendaji kazi pamoja na ufisadi ndani ya Vatican, na vile vile kuwa baadhi ya makasisi wanapinga marekebisho ya kifedha na kiutawala yanayoletwa na uongozi wa Vatican.
Naam, na kwa msikilizaji uliyojiunga hivi sasa, unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika Novemba 9 leo mwaka 2015 kutoka Washington DC. Tunaendelea na habari zaidi, ambapo bado hali inaonekana kuwa tete na kuwakumba wakazi wa kaskazini mwa jiji la Bujumbura katika kata za Chibitoke na Mutakura, miongoni mwa zile zilizoshuhudia maandamano dhidi ya mula watatu wa Rais Pierre Nkurunziza baada ya kipindi cha siku tano kilichotolewa na rais huyo kusalimisha silaha kwa hiari kumalizika. Polisi na jeshi ndio wanaonekana sehemu hiyo, ambapo idadi kubwa ya wakazi wanakimbia wakihofia kuuawa wakati jeshi na polisi watakapotumia nguvu kuwapokonya silaha watu wanaozimiliki kinyume cha sheria. Hii ni wakati kusini mwa jiji la Bujumbura watu wanane wameuawa usiku wa kuamkia Jumapili kwa kupigwa risasi wakiwa katika mgahawa unaouza pombe. Ifuatayo ni taarifa ya mwandishi wetu Haidala Hakizimana.
Watu hao nane waliokuwa katika mgahawa wa pombe walivamiwa na kundi la watu waliokuwa wamevalia sare za polisi.
Mvagenda rasumu mwewe sahaba ajani naona kuna jengaba andasu
Manusura huyu ambaye anauguza jeraha la risasi kwenye mguu alikuwa mchoma nyama katika mgawa huo. Anasema mmoja kati ya wavamizi aliwapiga risasi watu baada ya kuwalazimisha kulala chini. Anasema walikuwa wanavalia sare za polisi wakiwa na silaha nzito. Upande wake bwana Jean Bosco Girukwishaka, kiongozi wa wilaya ya Muha kulikotokea shambulio hilo, anasema hakika waliofanya shambulio hilo ni wauaji, hakuna jina lingine. Hii ni wakati hapo jana asubuhi maiti nyingine nne ziliokotwa kaskazini mwa jiji la Bujumbura, ambako hadi sasa hali ya sintofahamu yaendelea kutanda kwa wakazi wa kata za Mtakura na Chibitoke, kata miongoni mwa zile zilizoshuhudia maandamano dhidi ya muhula wa tatu wa Rais Nkurunziza baada ya kipindi cha siku tano kilichotolewa na rais mwenyewe ili kusalimisha silaha kwa watu wanazozimiliki kinyume cha sheria kumalizika. Idadi kubwa ya askari polisi na askari jeshi wanaonekana katika maeneo hayo, huku upande mwingine idadi kubwa ya nyumba zikiwa zimegeuka kama mahame baada ya wamiliki na wapangaji kukimbia eneo hilo wakisubiri hatima yao kufuatia onyo kali lililotolewa na serikali kwamba nguvu zitatumika ili kuwanyang'anya silaha makundi ya watu wanazozimiliki kinyume cha sheria sehemu hiyo. Waziri wa usalama wa raia Alain Guillaume Bunyoni Jumapili hii amezuru kata hizo ili kuwatuliza nyoyo wakazi wa eneo hilo, akiwaomba kurejea makwao.
Muda ambao walikuwa wamepewa umeisha kwa siku ya leo, kadiri hivyo kwa imeombwa na mheshimiwa rais wa nchi. Idara za usalama zimeshuka hapa, wako humu na hawatatoka kabla hawajahakikisha kwamba hakuna yeyote ambaye amekaa na akimiliki silaha kinyume ya sheria. Tunaweza tukajulisha kwamba msako huu unafanyika professionally, watu wasije kuzingizia idara za usalama kwamba kuna nguvu zinazozidi kiasi. Kila kitu huwa kinakadirishwa kulingana na sheria zinazoongoza nchi yetu. Sasa tunawaomba wale ambao wamekimbia warejee, wasaidiane na idara za usalama, idara za utawala.
Haidara Kizimana, Sauti ya Amerika, Bujumbura.
Matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka Washington DC.
Mpenzi msikilizaji, usikose kusikiliza kipindi cha Matukio ya Afrika ambacho kinakujia kila siku ya Alhamisi. Matukio ya Afrika ni kipindi ambacho kinazungumzia masuala mbalimbali yanayohusu bara la Afrika. Tega sikio kupata yale yanayotokea barani humo kila wiki, iwe masuala ya siasa, uchumi, maendeleo, mizozo au uongozi. Yote haya takujia kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika.
Unasikiliza Kumekucha Afrika kutoka jiji kuu la Marekani hapa Washington DC. Unaweza kufuatilia matangazo haya kupitia www.voaswahili.com, vile vile katika mtandao wetu wa Facebook na Twitter. Lakini sasa tunaendelea na habari zaidi za dunia. Kwako Harrison.
Zoezi la kuhesabu kura linaendelea Myanmar kufuatia uchaguzi wa kwanza huru katika kipindi cha robo karne. Wapiga kura waliojawa na furaha walionekana wakitoka kwenye vituo vya kupigia kura wakionyesha vidole vyenye rangi nyeusi ikiwa ishara ya kupiga kura, wengi wao ikiwa ni mara yao ya kwanza. Takriban watu milioni 33 waliandikisha kura kupiga kura kuchagua kati ya wagombea 6,000 waliojitokeza katika bunge la taifa na mabaraza ya eneo. Maafisa wa uchaguzi wanasema idadi ya wapiga kura waliojitokeza ilifika 80%. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani John Kerry amewapongeza watu wa nchi hiyo iliyojulikana kitambo kama Bama, akitaja uchaguzi huo kama wenye kuonyesha ujasiri na kafara iliyoonyeshwa na watu wa Bama kwa miongo kadhaa. Ameongeza kuwa uchaguzi ni hatua muhimu licha ya changamoto za hapa na pale. Benki Kuu ya Dunia imeonya kuwa hali ya ongezeko la joto ulimwenguni itasukuma zaidi ya watu milioni 100 kwenye umaskini kote duniani katika kipindi cha miaka 15 ijayo iwapo hatua zaidi hazitachukuliwa na mataifa yaliyoendelea kukabiliana na ongezeko la joto. Ripoti iliyopewa jina la Shockwaves Managing the Impact of Climate Change on Poverty imetolewa kabla ya kongamano kuhusu hali ya hewa kufanyika Novemba 30 mjini Paris. imefuatia ripoti nyingine ya wiki iliyopita kutoka Umoja wa Mataifa ilionya kuwa ahadi za kupunguza gesi za carbon kutoka mataifa yaliyoendelea hazikaribia lengo za kuzuia janga hilo kutokea. Masuala muhimu yaliyoangaziwa kwenye ripoti hiyo ya World Bank ni pamoja na onyo kuwa watu milioni 150 wako kwenye hatari ya malaria, kuharisha na kudumaa. Imeongeza kusema hali ya ongezeko la joto itachangia uhamiaji wa watu kutoka maeneo yaliyoathirika, huku huduma za kijamii zikihitajika hata zaidi. Na matokeo ya kwanza yasiyo rasmi yanaonyesha chama cha upinzani cha Croatian Democratic Union, yani HDZ, kilishinda takriban viti 60 kwenye uchaguzi wa bunge uliofanyika Jumapili, huku chama tawala cha Social Democrats kikiwa na viti 53. Wakati kura 50% zikiwa zimehesabiwa kufikia mapema leo, chama kipya chenye jina la Most kimeshikilia nafasi ya tatu kikiwa na viti 19 katika bunge lenye jumla ya viti 151. Iwapo matokeo yatakuwa hayo, vyama hivyo vitakuwa na kibarua kigumu cha kutafuta washirika kutoka kwa vyama vidogo kabla ya kikao cha bunge. Chama cha Conservative kinachoongozwa na aliyekuwa mkuu wa ujasusi Tomislav Karamako kilifanya kampeni ya kuikosoa serikali ya kati kushoto ya waziri mkuu Zoran Milanovic kwa kuruhusu maelfu ya wahamiaji kupitia nchini humo katika miezi ya karibuni. Chama tawala kwa upande wake kilifanya kampeni kwa kuahidi ukuaji dhabiti wa kiuchumi, huku mara kwa mara kikijaribu kuhusisha upinzani na ufisadi.
Basi ya kusikiliza habari za dunia, hivi sasa tunaenda moja kwa moja kusikia ripoti zaidi kutoka kwa waandishi wetu. Tunaelekea wapi, Harrison?
Naona kwamba taarifa zinasema Sierra Leone haina tena ugonjwa wa Ebola. Nchi hiyo ilikuwa na historia ya mlipuko mkubwa wa ugonjwa huo uliosababisha vifo vya zaidi ya watu 11,000 katika bara la Afrika Magharibi. Mwandishi wa Sauti ya Amerika Nina DeVries ametupasha zaidi kutoka Freetown katika taarifa inayosomwa na mwenzangu Miri Mgawe.
Mustafa Koroma ni muuguzi katika hospitali ya Connaught. Mwaka uliopita alifanya kazi katika kitengo cha wagonjwa waliowekwa karantini kwa ajili ya Ebola. Kazi ilikuwa ngumu sana. Alishuhudia wafanyakazi wenzake wakipoteza maisha baada ya kupata virusi vya Ebola kutoka kwa wagonjwa. Ugonjwa wa Ebola unaambukizwa kupitia majimaji yanayotoka kwenye mwili wa binadamu na mtu ambaye tayari ameambukizwa. Koroma anasema zaidi ya wauguzi 200 wa ndani waliambukizwa ugonjwa wa Ebola na madaktari 11 walikufa kutokana na mlipuko huo.
It is a sad thing in my life.
Ni kitu kibaya sana katika maisha yangu. Mara ninapofikiria kuhusu wao ninajisikia huzuni sana.
Kwa wale walionusurika na ugonjwa wa Ebola, vita iko mbali kukamilika. Kuna zaidi ya raia 4,000 sasa wa Sierra Leone ambao wanakabiliwa na matatizo kiafya kama vile maumivu ya viungo na matatizo ya kuona vizuri. Rais wa jumuiya ya watu walionusurika na Ebola, Yusuf Kaba, anasema ana wasiwasi kuhusu mambo yanavyoweza kutokea katika makundi kadhaa yaliyoathiriwa na Ebola. Anasema anatarajia serikali haiwezi kuwasahau.
We are expecting them to address the issue of the orphans. We are expecting them for them to address the issue of the widows.
Tunatarajia wao kushughulikia masuala ya yatima, wanawake au wanaume waliofiwa na wenzao. Kwetu sisi watu tulionusurika na virusi vya Ebola, tunataka kurejea katika maisha ya kawaida.
Mlipuko umetangazwa kuwa haupo tena, lakini rais wa Sierra Leone Ernest Bai Koroma ameonya kuwa kunaweza kuwa na kurudishwa nyuma. Ameongeza kuwa vituo vilivyojengwa rasmi kwa ajili ya kukabiliana na Ebola vitabaki kuwa wazi.
We will retain adequate laboratory testing capacity and appropriate number.
Tutaendelea kuwa na uwezo wa vifaa vya kufanyia vipimo na vitanda vinavyotumika kwa ajili ya tiba.
Na wakati nchi inaanza kuondokana na hali ngumu, wakazi wengi wanasema wanategemea dunia haitowasahau kutokana na yale waliopitia.
Mambo mapya,
mambo hip hop,
mambo mapya,
mambo msukumo,
mambo moto sana,
mambo pesa,
mambo sawa sawa.
Ungana nasi katika VOA Express kuanzia Jumatatu mpaka Ijumaa saa 10:30 alasiri kwa saa za Afrika Mashariki.
Jiunge nasi.
Yote haya unaendelea kuyapata kupitia Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapo Washington DC. Na waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu leo atakuwa hapa Washington kwa mazungumzo na rais wa Marekani Barack Obama kwenye ikulu ya White House. Mwandishi wa VOA Robert Badger anaripoti kutoka Jerusalem, naye DJ Riami anaisoma ripoti kamili.
Netanyahu anasema mkutano wake wa leo na kiongozi wa Marekani utalenga katika kuimarisha usalama wa Israel kufuatia makubaliano ya nyuklia kati ya mataifa yenye nguvu duniani na Iran. Netanyahu ameliambia baraza lake la mawaziri kwa Marekani siku zote imekuwa na nia ya dhati kuhifadhi ubora wa Israel huku uwiano wa madaraka ukibadilika huko Mashariki ya Kati. Huu ni mkutano wa kwanza kati ya viongozi hao wawili tangu kufikiwa kwa mkataba wenye mzozo wa nyuklia uliotiwa saini mwezi Julai. Makubaliano yameleta mivutano katika uhusiano kati ya Israel na Marekani, huku Netanyahu akidai kwamba makubaliano hayo hayataizuia Iran kupata silaha za nyuklia ambazo zinaweza kutishia kuwepo kwa taifa la Kiyahudi. Katika dhana ya tishio hilo, Netanyahu anataka fidia kutoka kwa Marekani. Amesema Israel inataka kuongezewa kwa kiwango kikubwa msaada wa kijeshi wa Marekani katika kipindi cha mwongo mmoja ujao. Msaada wa sasa wa kila mwaka kutoka Marekani kwenda Israel ni takriban dola bilioni 3, na maafisa wanasema Netanyahu ana matumaini ya kuongezewa msaada huo na kufikia dola bilioni 4 au bilioni 5 kwa mwaka. Viongozi hao wawili pia watajadili wiki sita za ghasia kati ya Israel na Palestina ambazo zimeongoza hofu ya kuwa mzozo mkubwa. Wakati mkataba wa amani wa Israel na wa Palestina umemkwepa Rais Obama katika awamu ya pili ya uongozi wake, yeye na Netanyahu watajadili njia ya kupunguza mivutano iliyopo huko.
Amerika kutoka hapa Marekani, kipindi hewani ni Kumekucha Afrika, na tunaendelea na habari zaidi. Na sasa basi tusikilize kipindi cha jamii na maendeleo.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Makala ya jamii na maendeleo leo inatupa jicho katika eneo la Pwani, ambapo mwandishi wetu Salma Mohamed ametuandalia ripoti kuhusu jamii ya Wanubi ambao ni miongoni mwa jamii zilizotengwa nchini Kenya. Licha ya hilo, wanajivunia na kuimarisha tamaduni zao. Mara kadhaa jamii hii ya Wanubi hukutana na kuadhimisha mambo mbalimbali kama ambavyo walifanya mwishoni mwa wiki.
Jamii ya Wanubi ina mengi ya kujivunia, ikiwemo historia na tamaduni. Nimepata bahati kuhudhuria mojawapo ya sherehe ambazo huwaleta pamoja na kukutana na baadhi ya wakongwe wa jamii hii.
Madhumuni ya kukuja pamoja katika hali hii ni kuwakumbusha jamii za Kinubi, hasa wale ambao wako mbalimbali kidogo, ili wasitupe ile utamaduni wao.
Labda ukiturudisha nyuma kidogo katika historia ya Wanubi, walifikaje katika eneo hili la nchi ya Kenya?
Wanubi walikuja hapa mwaka wa 1840 hivi au 35.
Walikuja wakitokea sehemu gani?
Asili ya Wanubi haswa yatoka Misri. Na asili ya Wanubi ni watu ambao wanapenda sana mambo za dini.
Turudi katika historia walivyofika hapa nchini.
Naam, ndio naja. Sasa Wanubi walikaa kule sehemu za Misri mpaka wajua zamani ilikuwa inaitwa Anglo-Egyptian Sudan. Manake utawala ilikuwa ni wa Misri wa Waingereza. Waingereza wakarikurutu Wanubi kama askari. Wakaletwa hapa Wanubi 1080 hapo Mombasa. Wakaja wakawapiga Wareno mpaka Wareno wakakibia.
Sawa, unaweza kuzungumzia vipi kuhusu jamii hii? Kwa hivi sasa unaona inaenda ikipotea ama inaimarika?
Ah, bila shaka inaimarika kama hivi tulivyokutana leo. Hivi ndio kuimarisha tena.
Na je, ni changamoto zipi ambazo jamii inapata ama inapitia kwa hivi sasa?
Tabu kubwa kubwa kushinda zote. Kama kuna jamii ambayo haina sehemu ya ardhi ya dunia ambayo wanaweza kuita ni yao, hao ni kabila iliyokuja potea. Sisi hatuna sehemu moja ya ardhi iliyoitwa ardhi ya Mnuku. Na kibra, masikitiko makubwa, serikali inakuja inakwenda, na kila inayokuja tunakuwa na hamasa, tunakuwa na raha na furaha ya kwamba serikali hii haitapita bila kutupatia ardhi hiyo ya kibra.
Labda wewe kama mama ambayo unaheshimika sana katika jamii hii, unafikiri ni jambo gani ambalo mnafanya kama jamii ili kuweza kuona kwamba mila hazipotei?
Nafikiri katika makabila ya Kenya ama ulimwengu mzima, kama Mnubi naweza kujivunia sana nikasema sisi Wanubi tumatajiri, yani ya culture na tradition. Maanake tuna mavazi yetu, tuna lugha yetu, tuna chakula chetu, tuna mikeka yetu, tuna makawa yetu, tuna ngoma zetu. Ana jamaa za Tanubi anafurahi zaidi vile ninakutana, alhamdulillah.
Bila shaka ni jamii ambayo bado ingali kijivunia, hasa ukisikiza muziki huo, ni kwamba ni watu ambao wanadumisha utamaduni wao. Kwa densi hiyo ambayo linatamatisha sherehe hii ya leo, iliweza kujumuisha jamii hii ya Wanubi katika sehemu hii ya eneo la pwani ya Kenya.
Huyu alikuwa ni Salma Mohamed akiripoti katika makala haya ya jamii na maendeleo.
Basi ni wakati wa kusikiliza muktasari wa habari ukiletwa kwako na Harrison Kamau.
Watu wenye bunduki Jumamosi wameshambulia na kuua takriban watu 9 katika mgahawa mmoja mjini Bujumbura, Burundi. Walioshuhudia wanasema kuwa washambuliaji hao waliagiza watu kutoka nje na kuingia ndani na kisha kuwafyatulia risasi. Rais wa mambo ya nje wa Burundi amesema ni makosa kwa watu kusema kuwa changamoto za kiusalama na kisiasa zinazoikumba nchi hiyo huenda zikapelekea mauaji kama yaliyoshuhudiwa mwaka wa 1994. Jamii ya kimataifa imeeleza wasiwasi wake kutokana na hali ya ghasia nchini Burundi. Maelfu ya watalii kutoka Ulaya wanaondoka mji wa kitalii wa Sharm el-Sheikh kufuatia mkasa wa ndege ulioua mamia ya watalii kutoka Russia mwishoni mwa mwezi uliopita. Waziri wa kigeni wa Uingereza Philip Hammond amesema kufikia Jumapili watalii 5,000 wa Uingereza wameisha rejea nyumbani.
Na mpaka hapa ndio tunafika mwisho matangazo yetu ya leo Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo ya leo hapa studio, niko naye
Harrison Kamau,
mwelekezi ni Aida Isa, mimi jina langu ni Mary Mgawe. Tunawatakia ni nyote asubuhi njema.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.